Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, vom citi primele două versete. Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. A fost prezentat așa de frumos de fratele Cornel beneficiile crucii Domnului nostru Iisus Hristos pe care noi le avem, comori de care câteodată suntem inconștienți. Cum ai avea bani în bancă și să nu știi că poți să scrii un cec. Așa sunt așa de multe comori pe care le-a câștigat Domnul nostru Iisus Hristos la cruce pentru noi. Suntem într-o serie de mesaje despre chemarea Domnului pe care o are El pentru absolut fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Domnul ne-a mântuit, în acel moment, mântuirea aceea a venit la pachet cu o chemare și chemarea aceea este sfântă. Și în ultimele două mesaje am intrat în textul acesta unde ținta textului acesta este ca să ajungem, ca să deosebim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să deosebim care este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru chemarea noastră. Cum vrea Domnul ca eu să slujesc? Ce vrea Domnul ca eu să fac? Care este menirea mea, chemarea mea pe acest pământ? Ținta la pașii care noi îi parcurgem, vrem să ajungem acolo. Cum să ajungem la punctul acela unde noi ne calificăm ca să primim această revelație? Să ne arate Domnul care este voia Lui. Care cuvântul spune, voia Lui este bună, este plăcută, este desăvârșită sau perfectă. Mi-aduc aminte când am venit în America în 1986, școlile de aici din America oferă la fiecare student câte un locker, unde poți să-ți pui geanta, cărțile, mâncarea și între clase mergi acolo și îți iei doar cartea sau lucrurile pe care le ai nevoie pentru următoarea clasă. Și știți, those lockers veneau cu o combinație numerică. Cei care ați crescut aici în America vă aduceți aminte. Sunt trei numere. Și trebuie să mergi clockwise până ajungi la primul număr. Apoi întorci invers, counterclockwise, până ajungi la doilea număr, dar treci de el și a doua oară când ajungi la număr, te oprești fix pe numărul acela. Și după aia întorci din nou în dreapta până la ultima combinație și se deschide lacărul. Dar știți cum eram noi în școală, glumeam, stăteam pe hol și suna the bell și trebuia să fugi la clasă. Și mergeam repede la lacăr și încercam să băgăm combinația aia din viteză. Ce credeți că se întâmpla? Trebuia să facem combinația aceea de câteva ori. Proverbul acela românesc, graba strică treaba. Dacă nu era exact combinația aceea, lacătul nu se deschidea. Fraților, în același sens, în lucrurile spirituale, dacă noi nu îndeplinim condițiile, combinația, dacă pot să-i folosesc termenul acesta, din textul acesta, nu putem să ajungem să ne calificăm pentru voia lui Dumnezeu. Este un lacăt care nu se deschide. Și trebuie să repetăm. Nu contează cât de bine intenționat ești. Că ai intenționat să faci combinația corectă. Ai încercat să împlinești cerințele. Care sunt condițiile? Ca să ne putem califica pentru revelația voii Lui, trebuie să îndeplinim condițiile acestea. Trebuie în primul rând să aducem trupul nostru ca o jertfă vie. Ce ne spune cuvântul acesta, o jertfă vie? Evreii erau obișnuiți să aducă un animal care era sacrificat, era o dată, era un eveniment. Ei, jertfa vie este altceva. Îmi aduc trupul meu pe altarul Domnului ca o jertfă vie. În alte cuvinte, eu cu trupul acesta mă pun în slujba Domnului, devin disponibil pentru El, ca El să facă orice vrea El cu mine și cu viața mea. Fără a împlini această condiție, nu ne putem califica pentru a cunoaște voia Lui. Jertfa trebuie să fie vie, continuă. Viața mea, scopul vieții mele este să trăiesc ca să împlinesc planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Scopul vieții mele trebuie să fie ca eu să împlinesc chemarea, mandatul, slujba pe care o are Domnul pentru mine. Jertfa trebuie să fie vie, parte din combinație. 2. Jertfa trebuie să fie sfântă. Ce ne spune aceasta? În engleză îmi place cuvântul acesta, set apart, pus deoparte pentru Domnul. Ca să mă calific pentru revelație, eu trebuie să vin cu trupul acesta, cu viața mea, o jertfă vie și să mă pun deoparte pentru Domnul. În alte cuvinte, scopul vieții mele este acesta. I am set apart to fulfill the will of God for my life. Mă pun deoparte, mă separ ca să pot să împlinesc chemarea care o are Domnul pentru mine. Apoi evreii mai cunoșteau ceva, jertfa aceea, în cuvântul acesta se include lucrul acesta fără cusur. Jertfa trebuia să fie fără cusur. Nu avea voie să lipsească ceva, da? Nu avea voie să aibă o pată, a blemish. Și intenția inimii noastre trebuie să fie aceasta, să aduc trupul meu ca o jertfă vie înaintea Domnului și jertfa aceasta să fie fără cusur. Apoi, a treia parte din combinație. Jertfa aceasta trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Nu știu dacă realizați, dar în lumea în care trăim, everything is about me. Merg la biserica unde îmi place cum să mă închin. Eu mă închin Domnului așa cum îmi place mie. Dar închinarea nu-i pentru mine. Imaginați-vă dacă eu aș fi bucătar de meserie și un om foarte influent, cu finanțe, m-ar angaja pe mine ca eu să-i fac o masă o lui, să o pregătesc. Și omul acela, dacă vrea pește, o salată deosebită, nu pot să zic, nu, fac ce vreau eu. Mie nu-mi place pește, eu vreau să fac porc. Păi nu, masa aceea nu-i pentru mine, este pentru el. În același fel, jertfa noastră, închinarea noastră, slujirea noastră, it's not about us. Nu-i vorba despre ce-mi place mie, ce doresc eu, cum aș vrea eu să-L slujești pe Dumnezeu. Nu, jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. De unde aflăm ce îi place lui Dumnezeu? Well, din cuvânt. El ne spune exact ceea ce vrea, ce îi place, ce primește, ce este de bun miros înaintea lui. Și apoi combinația aceasta are 4 numere. Slujba, închinarea trebuie să fie de natură duhovnicească. Pentru că poate să fie și firească, omenească. În alte cuvinte, vrea să ne spună, slujba aceasta trebuie să se nască din lăuntrul nostru. În ziua aceasta, noi când medităm la cina Domnului, scopul este, noi când avem sărbătoarea aceasta, să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Când luăm bucățica aceea de pâine, vedem trupul Lui care a fost frânt pentru mine și meditez la lucrul acesta. Când iau păhărelul acela cu rodul viței care reprezintă sângele lui, meditez la faptul că sângele lui a curs pentru mine. Și în această zi Dumnezeu se uită la inima mea, la această sărbătoare, să vadă. A spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, in remembrance of me. În alte cuvinte, meditați la ce am făcut pentru voi. Știți ce se întâmplă? Atunci când închid ochii, și realizez că El a fost frânt pentru mine, că sângele Lui a curs pentru mine, automat se naște o recunoștință în mintea și în inima mea. Și din recunoștința aceasta vin să-mi aduc trupul meu ca o jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Data trecută, la ultimul mesaj, vorbeam despre faptul că există posibilitatea ca închinarea noastră să se limiteze la exterior și am specificat doar la fapte. Au venit iudaizatorii care l-au primit pe Mântuitor în biserică și au zis, da, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, dar nu se focalizau pe aspectul acesta. Închinarea să fie în duh, în adevăr, să se nască din lăuntru, ci erau obișnuiți, aveau o zestre ei spirituală, dacă pot să spun așa, a ritualului. Trebuie să fii tăiat împrejur, trebuie să mânci coșuri, sunt anumite datini, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și focusul era pe to do, a face ceva. Nu era dintr-o recunoștință lăuntrică. Era focalizată doar pe exterior. Da, o închinare duhovnicească întotdeauna se va manifesta în exterior. Dar poți să ai o închinare în exterior care să nu se nască din interior. Și cuvântul Domnului aici vrea să ne spună, dacă noi vrem să aducem o jertfă plăcută Domnului, ea trebuie să se nască din interior. În ziua aceasta aș vrea să vorbim despre un alt risc. Să ne focalizăm pe o închinare tot care este exterioară, dar în care focusul este pus pe ceremonie, pe evenimente, pe un show, dacă vreți. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață sub formă de întrebare. Închinare sau spectacol? Pentru că s-ar putea să confundăm lucrurile. Să asumăm că ceea ce facem noi este închinare. Și din păcate să nu fie închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că timpul este limitat, mă voi focaliza pe doar un singur punct. Pericolul acesta de a confunda slujirea și închinarea cu spectacolul. Unul dintre cele mai mari ispite a vremurilor noastre este reducerea slujirii și a închinării doar la o formă exterioară, la o ceremonie, la un spectacol, dacă vreți. Și aceasta at the cost of spiritual worship. Și avem o atenționare aici în versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Atunci când vii să aduci Domnului o închinare, o slujire, trebuie să fii foarte atent ca închinarea ta să nu fie după o formă care vine din chipul veacului, din lumea din jur. Noi toți suntem capabili de lucrul acesta. Permiteți-mi să fiu vulnerabil și am să vă dau un exemplu din viața mea pe care l-am observat mai târziu. La vârsta de 13-14 ani, îmi plăcea foarte mult muzica creștină. Ascultam la tot felul de Christian bands, de aici, din America. Pe vremea aceea era Amy Grant foarte populară, Keith Green, grupuri românești, The Messengers din Portland și alții, și ascultam. Și imaginați-vă că ai casetofonul pe vremea aceea cu casetă în cameră, asculți și vine tata sau mama și te găsește în cameră. Mă, pruncul ăsta ascultă la muzică creștină. Ce frumos! Cât de pocăit e el! Ar putea să asculte altceva. Am spune noi, este lucru bun. Ce se întâmpla în momentele acelea când eu puneam caseta și cântau trupele acelea? Permiteți-mi să fiu vulnerabil. Știți ce vedeam eu? Mă vedeam pe mine la o chitară electrică pe stage cântând cu ei. Și am spune noi, what's wrong with that? What's wrong with that este că în imaginea mea, pe ecranul minții mele, eu nu eram motivat de o închinare lăuntrică duhovnicească. Eu nu mă vedeam acolo lăudându-L pe Domnul ca răspuns la ce a făcut El pentru mine, ca răspuns la măreția Lui, cât de mare este El și cât de bun a fost cu mine. Și din recunoștința aceea să-I cânt. Nu eram motivat de lucrul acela și motivația spune totul când este vorba de o închinare duhovnicească sau firească. În centrul atenției, în imaginea de pe ecranul minții mele, eram eu. Eu eram actorul principal. Most people would call that a vision. M-am văzut predicând în față. Eu cântând acolo. Wow, ce lucru minunat! Știți că lucrul acesta este posibil ca noi să-l facem ca și adulți? Să numim închinare și Dumnezeu să nu numească lucrul acela închinare. Pentru că noi ne vedem pe noi în centrul atenției, nu-L vedem pe Hristos răstignit. Motivația reală nu este ce a făcut El pentru noi, motivația reală este afișarea noastră. Am spune că, Doamne, asta e prea de tot. Nu, nu. Ne imaginăm cât de apreciați am fi noi, dacă am sluji noi. Ce ar spune oamenii despre noi? Ne imaginăm titluri de lider și vin oamenii după mine. Diacon, păstor, doctor, reverend, profet, plâng oamenii când profețesc eu. Christian artist. Dar în realitate, la închinarea noastră, noi căutăm împlinirea noastră. Ca și cum aș fi eu, spuneam șef, da, bucătar, și mă duc și fac mâncarea ca să-mi placă mie. Da, doresc ca oamenii să se pocăiască, să fie eliberați când mă rog eu. Interesul nu este ca oamenii aceia să fie eliberați prin oricine, nu, să fie eliberați când mă rog eu. Oamenii să se pocăiască când predic eu. Să fie o atmosferă deosebită când cânt eu. Oamenii să plângă la cuvântul lui Dumnezeu când eu predic. Și nici nu realizăm care este motivația ascunsă și noi numim lucrul acesta închinare. Știți că putem să avem lacrimi când ne închinăm în felul acesta? It's just emotions. You can have emotions listening to country music. Și nu-i Duhul Domnului. Știți că lucrurile acestea nu sunt închinare? Știți ce sunt? Idolatrie. Idolatrie, un spectacol unde eu sunt actorul principal, eu sunt important, eu sunt apreciat. Și putem să facem lucrul acesta fără să fim conștienți. Inconștient. Și noi spunem că facem pentru Domnul. Lucrul acesta se poate întâmpla chiar în cele mai profunde momente de cercetare a Domnului în viața noastră, în biserică. De unde știu? Le-am trăit personal. Le-am văzut la mine. Și trăim într-o lume în care dorințele oamenilor, visurile lor sunt pe primul loc. Imaginați-vă că astăzi trebuie să slujim ca păstori într-un alt fel de climat. Imaginați-vă ca și păstor că văd lucrurile acestea și de cele mai multe ori nu știi dacă poți să zici ceva. Din frică să nu le strici creativitatea, să nu se supere, să nu mai slujească. Dar ei nici nu-ți dau seama că ceea ce se întâmplă în viața lor nu este închinare, este idolatrie. Știți, sunt două extreme. Este exemplul acela, extrema din România. Știți, am crescut acolo, am terminat primele 6 clase în România și în România era ideea aceasta că tu nu știi nimic. Repetă după mine. Da? N-aveai voie să te exprime nici într-un fel. Am venit în America și am dat în cealaltă extremă, celălalt șans, care poți să spui orice prostie la școală și zice, wow, that's interesting, la o adevărată prostie. Și problema este atunci când vezi anumite lucruri care nu sunt bune și din frica de a ofensa, de a stinge creativitatea, nu mai putem să spunem nimic și trebuie să acceptăm orice aberație, firescul și idolatria ca și închinare în biserică. Adevărul este atunci când iubim pe cineva cu adevărat, o să le spunem adevărul. În dragoste, chiar dacă doare. Cu riscul că s-ar putea să se poticnească și să nu mai slujească. Sau să plece de la noi, de la biserică. Închinarea noastră poate foarte ușor să-și piardă aspectul acesta absolut necesar de o închinare duhovnicească care este născută din recunoștință, care este pentru Domnul și care trebuie să-i placă Lui. Și aș vrea ca studiu de caz să ne uităm la biserica din Roma, care poartă numele acestei epistole. O biserică vie la care Apostolul Pavel a scris epistola aceasta. Și vom vedea că intenția diavolului, scopul lui a fost să le fure această închinare duhovnicească despre care vorbim noi. Și ea să fie înlocuită cu total altceva. Biserica aceasta de la Roma a supraviețuit 300 de ani în niște persecuții care sunt greu de imaginat pentru noi. Și în acești 300 de ani, persecuțiile acestea n-au reușit să stingă dragostea, slujirea lor pentru Domnul. Nu au înflorit în timpul acela. Nimic n-a putut să-i despartă de dragostea lui Dumnezeu. Nimic n-a putut să-i oprească ca ei să închine într-un mod duhovnicesc. Oameni extraordinari au fost aruncați la fiare, creștinii s-au înmulțit, au fost vânduți ca sclavi, ca și robi, nu s-au lăsat de Domnul. Au fost arși la rug, nu s-au lăsat de Domnul. Au fost răstigniți și oamenii aceștia n-au tăgăduit numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă întreb, n-am văzut lucrul acesta în comunitatea noastră română? Au reușit comuniștii din România să stingă focul dragostei pentru Hristos prin persecuțiile care le-au avut ei împotriva bisericii? Au putut să-l oprească pe fratele Richard Wurmbrand ca să nu mai vorbească despre dragostea lui Hristos prin 14 ani de tortură și pușcărie? N-au reușit. Au reușit să-l oprească pe fratele Traian Dors să nu-i mai scrie versuri așa de frumoase lui Dumnezeu prin bătăi și în închisoare? N-au reușit. Avem exemplu aici în biserică, fraților. Bunicul fratelui Beni și Coco Olariu, da? de la Lipova, Șoimoș, din România, au fost printre primii creștini penticostali care au suferit pentru numele Domnului în România. Au fost prinși fratele Olariu și fratele Partenie și au fost bătuți de jandarmi într-un mod așa, soră cu moartea, cum am spune noi. Prin harul Domnului, fratele Mihai Olariu a supraviețuit. Dar fratele Partenie a fost primul penticostal martir din România. Și oamenii aceștia, după ce au fost bătuți, nu vă imaginați bătaia care au primit, au fost duși la bunicul Violetei în casă, fratele Gheorghe Lela, care era păstor pe vremea aceea, care le-a spălat rănile. Sora Sofica a fost la stăruință la el în casă, era păstorul bisericii. Nu l-am prins în viață. Vă întreb eu, a reușit bătăile, suferințele acelea ca să stingă dragostea pentru Domnul? No, we have familia Olariu astăzi aici împreună cu noi. De ce? Pentru că fratele Mihai Olariu a stat tare pentru credință, n-au reușit. Persecuția, bătăile, lucrurile acestea ca să-i desparte de Domnul. Dacă ne uităm la creștinii din Roma, oamenii aceștia n-au avut clădirile noastre, n-au avut instrumentele noastre, n-au avut pregătirea noastră și au reușit să aducă Domnului cea mai frumoasă închinare duhovnicească, din interior, din recunoștință, în simplitate. Fraților, am auzit mai multe testimonii care, știți ce au marcat pe oameni? Nu clădirile noastre, nu ce avem noi, nu show-ul nostru, cât de bun este programul sau muzica care o avem, nu, nu, nu. Pentru că au văzut în colegii lor credincioși o relație strânsă cu Dumnezeu, o dragoste care au văzut, măi, ce are omul ăsta în el, este autentic. Și știți ce au spus? Vreau să am și eu ce are el. O închinare autentică, duhovnicească, este un testimoniu care aduce rezultate, care aduce roade pentru împărăție. În ciuda suferințelor, credincioșii de la Roma au slujit Domnului în scumpătate, în ascuns, de multe ori, fără formații, fără catedrale, fără pompă, fără spectacol, din inimă. Mirarea celor din afară, care nu erau credincioși, erau cum pot oamenii aceștia să se închine lui Dumnezeu fără temple, fără preoți cu costumații deosebite, fără foc, fără jertfe, fără spectacol? Cum poți oriunde închid ochii și îl laudă pe Domnul? Catacombele erau suficiente, puteau să-și închidă ochii oriunde, oricând să laude pe Domnul. Ei, exact asta este ceea ce Dumnezeu numește închinare duhovnicească. Este ceea ce a dorit și dorește Dumnezeu și astăzi. Dar tragedia a fost că în momentul în care împăratul Constantin a declarat că Roma este stat creștin, oameni din tot felul de religii păgâne au trebuit să fie asimilați. Și avea o mare problemă. Oamenii aceștia erau obișnuiți să fie stimulați la închinare din exterior, nu din interior. Ei nu înțelegeau cum să închizi ochii și să îl lauzi pe Dumnezeu. Închinarea lor erau nevoie de idol, de artă, preoțime, costumații, ritualuri nu elaborate și complexe. Toate acestea, desigur, stimulează firea pământească și parcă îmi imaginez așa bucuria păstorilor bisericii din Roma. În sfârșit, toți se pocăiesc. Un lucru extraordinar, nu? După atâta suferință, după atâta persecuție, marteraj, în sfârșit noi avem libertate. Împăratul Constantin, el e creștin. Ei, acum, această nouă realitate cerea un pic de creativitate, ingineurii. Nu? Și au trebuit, măi, acum s-a schimbat, pentru prima dată avem libertate. Nu mai putem să fim atâta de înguști, legaliști, limitați. Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune. Și trebuie să folosim înțelepciunea aceasta, nu? Ca să predicăm Evanghelia, să câștigăm pe oameni. Să facem ca procesul acesta de asimilare să fie cât mai ușor. Și biserica a început să ia forme de închinare pe care oamenii păgânii aceia erau obișnuiți și le-au asimilat, le-au adus în biserică. Pentru că săracii oameni nu știu de altceva. Trebuie să le vorbim într-un limbaj, într-o formă pe care ei să înțeleagă. Ceva trebuia făcut, era nevoie de spărgători de gheață, de oameni de minți luminate. Și așadar au început să intre în biserică. Au început să pună icoane mari, dar de data aceasta icoanele erau creștine. Statuete de tot felul, artă religioasă care are menirea să te ducă în închinare. În fața bisericilor, altare mari, cu aur, argint, cu tot felul de lucruri pe ele, să conducă pe oameni în închinare. Oamenii au nevoie, altfel n-ajungi la sufletul lor. Problema. Acești noi credincioși n-au ajuns niciodată închinători adevărați. Știți ce le-a spus? Nu trebuie să faceți nimic, doar trebuie să veniți la program și să dați zeciuială. Și noi, slujitorii din față, cu costumațiile acestea, cu toată arta aceasta, cu toate lucrurile acestea, noi punem un show aici și închinarea este voi să veniți, să stați acolo și să vă uitați la noi ce facem noi. Și aceasta este închinare. Și de multe ori se le predice într-o altă limbă care ei nici nu înțelegeau. Nu știu, prin anii 50-60 au schimbat și ei din latină Biserica Catolică să vorbească în limbajul oamenilor. Știți că mentalitatea aceasta este la curent astăzi în bisericile din America? Au mers cercetătorii și au întrebat pe oameni care este biserica care v-ar place vouă? Și au luat statistici. Care este biserica care le place oamenilor? Programul să fie scurt, muzica să fie bună, mesajul să nu fie prea lung, dar să fie pozitiv. Că viața e destul de amară și să le spui oameni ceva. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te vindecă, Dumnezeu îți vrea binele, God is good, God is love, toți mergem în rai. Fiți prezenți la biserică, dați zeciuială and watch the show. Atunci când eu slujesc în față, atunci când Domnul ne cheamă ca să slujim, noi nu slujim oamenilor, noi slujim lui Dumnezeu. Închinarea mea nu este intenționată să placă oamenilor. Ea trebuie să placă lui Dumnezeu. După ce am slujit Domnului, trebuie să pot să mă pun pe genunchi sau cu fața la pământ înaintea Domnului și să-L întreb, Doamne, was that ok? Doamne, ți-a plăcut închinarea mea? Doamne, aprob mesajul meu? Atunci când conduc închinarea, îi conduc pe oameni închinare ca oamenii să-L vadă pe Hristos cel răstignit sau în mintea mea vreau ca oamenii să mă vadă pe mine? Și în loc să conducă oamenii în chinare, actorul principal sunt eu, show-ul sunt eu, ei sunt spectatorii. Nu, predica, mesajul, cântarea, absolut orice slujire trebuie să-i placă lui Dumnezeu, nu oamenilor. Duhul Sfânt este cel care bate la inima omului și îl cheamă la pocăință. Nu eu, nu creativitatea mea, nu cât de bun este programul, nu cât de elocventă este predica mea. Apostolul Pavel zicea chiar invers, spunea el așa, n-am venit la voi cu cuvinte alese. De ce? N-am vrut să stimulez firea voastră, n-am vrut să vă impresionez, n-am vrut cumva, Doamne ferește, voi să vă uitați la mine și cuvântul lui Dumnezeu să fie fără efect. Nu! Eu vreau atunci când predic Evanghelia, oamenii prin cuvintele mele să-L vadă pe Hristos. Vreau atunci când cânt, oamenii să-L vadă pe El. Oamenii să se închine lui Dumnezeu. Ei, aceea este o închinare duhovnicească. Aparent, ceea ce a dat cel mai bun randament a fost strategia de a prezenta Evanghelia într-o formă care oamenii erau familiari, nu? Și liderii credincioși au luat practici păgâne și le-au botezat, le-au făcut creștine peste noapte. Păi, schimbăm limbajul. Scopul justifică mijloacele, ca oamenii să fie mântuiți, să-i atragem pe oameni la Domnul. Doar schimbăm terminologia. Folosim termeni creștini. Fraților, această strategie a vrăjmașului a fost atât de eficientă în a corupe biserica de la Roma și este atât de eficientă în a corupe biserica de astăzi. M-am gândit dacă să vă pun aici două videouri în biserică, dar până la urmă am zis că nu cred că e apropiat să vă arăt ce se întâmplă la conferințe așa zise creștine. Dansator care s-a urcat pe un pol de aceea care găsești la cluburi de noapte spurcăciuni și au numit o închinare. La o conferință de surori a venit unul în față, îmbrăcat doar în slip de baie, cu o chitară, restul tot dezbrăcat și cu alte dansatoare în spate. Și toți au aplaudat și a fost cântări spre lauda lui Dumnezeu, între ghilimele. Aici, în America. Ce credeți că s-a întâmplat cu Biserica Creștină de la Roma? Au sfințit ei păgânismul prin aceste strategii? Nu. N-au sfințit păgânismul. Au spurcat ceea ce trebuia să fie păstrat sfânt. Știți ce este interesant? Domnul îi avertizase chiar pe ei. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cuvântul lui Dumnezeu avea menirea să-i apere de ispitele care urmeau să vină. Nu au avut nicio scuză, au fost avertizați. Niciunul din noi nu avem nicio scuză, suntem și am fost avertizați de cuvântul lui Dumnezeu. Ironia. Au rezistat la persecuție 300 de ani și au căzut la libertate. Ironia aceasta se repetă astăzi. Biserica Pentecostală a înflorit sub persecuția comunistă și cade la libertate. Cum? Prin compromis. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Astăzi avem oportunitatea să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi, la jertfa Lui de la cruce, la trupul Lui care a fost frânt, la sângele care a fost vărsat și fiecare din noi să închidem ochii și să-L vedem pe El, acolo pe cruce, fiind frânt, biciuit, răstignit, sângerând pentru mine. Și din acea recunoștință să-I aducem o rugăciune de laudă, de mulțumire Domnului, să-I spunem Domnului să ne spele, să ne curățească. Dorim să-L slujim, să-I aducem o slujbă duhovnicească. închinarea noastră, viața noastră, trăirea noastră să fie plăcută Lui. Pentru că atunci când viața noastră este adusă pe altarul Lui ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, noi ne calificăm pentru revelație. În momentul acela se desface lacătul. Putem să deosebim voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră, voia Lui care este bună pentru noi, care este plăcută, we will enjoy it, voia Lui care este desăvârșită. Și eu aș vrea ca noi toți să ne bucurăm de voia Lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Haideți cu toții să intrăm în rugăciune. Și în timpul acesta invit pe slujitori să vină în față, să ne rugăm.